кечке саат 8 болгондо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүбүздү түзүүдө улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европанын 5 мамлекетине сапары кечээ Германияда жыйынтыкталды.
Айрыкча журналисттер Украина маселеси боюнча Кыргызстандын президентинин позициясын билүүгө кызыккан суроолорду көрүп беришти.
Ошто иликтөө жүргүзүп жүргөн жеринен чыгарылган америкалык журналист жана иликтөөчү окуянын чоо жайын Азаттыкка айтып берди.
Аларды менин сумкама Ош полициясында сурак берип отурганымда салып коюшса керек.
Бүгүн 2-апрель, күнгө бейшемби, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык, Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсыздарбы. Германияда күчтүү шамалдан 9 адам көз жумду. Германияда ылдамдыгы саатына 190 километрге жеткен Никлас Бороону 9 адамдын өмүрүн алды. Франкфурт, Мюнхен, Гамбург шаарларында учак каттамдары токтотулуп, темир жолдун ичине да тоскоолдуктар жаралды. Жарандар коопсуз аймактарга көчүрүлө баштады. Азаттыктын кабарчысы маалымдагандай, табият кырсыгы менен күрөшүү уланууда, бороон толук токтой элек. Айрым маалымат булактары шамалдан Австрия, Швейцария жана Британияда да кишилер жабыркаганын жазып чыкты. Ошондой эле Нидерландда да ылдамдыгы саатына 120 километрге жеткен шамал согуп жатканы айтылууда. Малайзиялык инвесторлор кыргыз өкмөтүн сотко берет. Бишкектеги Ак кеме мейманканасына инвестиция салган малайзиялык ишкерлер кыргыз өкмөтүнүн үстүнөн эл аралык сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка алар менен чогуу иштеген кыргыз жараны кабарлады. Малайзиялыктар буга чейин түзүлгөн келишимдердин аткарылышына нааразы болуп жатышат. Инвесторлор өкмөттүн үстүнөн эмне үчүн сотко арызданары тууралуу бүгүн кабар агенттигинде журналисттерге кеңири маалымат берет. Буга чейин өкмөт Ак кемеге байланыштуу Түркиянын систем мухендислик уюму менен соттошуп 11,5 миллион доллар доого жалган болчу. Ирак өкмөтү Текритте согушкерлерди жеңгенин билдирди. Бир айга созулган салгылашуулардан соң Ирак өкмөтү Текрит шаарында өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун согушкерлерин жеңгенин жарыялады. Мамлекеттик телеканал 1-апрель күнү өкмөт башчы Хайдар Аль-Абади аскерлердин коштоосунда Текрит көчөлөрүндө Ирактын желегин желберетип жүргөнүн көрсөттү. Багдадтан 140 километр алыста жайгашкан бул калааны согушкерлер өткөн жылдын июнь айында басып алган болчу. Ички иштер министри Мухаммед Аль-Габбан журналисттерге билдиргендей, өкмөт күчтөрү ар бир үйдү текшерүүгө алды. Учурда шаарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Текриттен согушкерлерди сүрүп чыгуу аракети 2-мартта башталган эле. Беларусь күч органдары Анапиаевдин өлүмүн Кыргызстанда иликтейт. Алмамбет Анапиаевдин өлүмүнө байланыштуу иликтөө иштерин жүргүзүү максатында Беларусь күч органдарынын кызматкерлери Кыргызстанга келет. Бул үчүн Минск ички иштер министрлигине кат жолдогон. Министрликтин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдиргенде, эл аралык макулдашуулардын негизинде кыргыз тарап буга макулдугун берди, бирок азырынча Беларусьтан эч ким келе элек.
Биз жактан тоскоолдук болгон жок, биз жактан ошол замат жооп жиберилген, биз каршы эмеспиз. Ошол на основе жанагы международный эл аралык поручениянын негизинде бияктан өзүнө тергөө иштерин өткөрүп алышыңар болот деген. Бирок ким келет, качан келет азырынча дагы эле белгисиз.
Осмонбаевдин айтымында Беларусь тергөөчүлөрү кимдерди суракка алары жана иликтөө иштерин кантип жүргүзөөрү ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө болот. Кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири Алмамбет Анапияевди быйыл февраль айында Минск шаарында белгисиз кишилер өлтүрүп кеткен. Ошто балдар ооруканасынын дарыгери пара менен кармалды. Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгы тарабынан Ош шаарындагы балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгери паракорлукка шектелип кармалды. Министрликтин маалыматына ылайык, дарыгер 9 жашар балага операция жасаганы үчүн туугандарынан акча талап кылган. Ыкчам иликтөө иштеринин негизинде дарыгер 6,000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 225-беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин кеңеши Бишкекте жыйын курат. 3-апрелге белгиленген жыйынга Армения, Беларусь, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Молдова, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлектеринин өкүлдөрү катышат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков Азаттыкка билдиргендей, жолугушууда 15 маселе боюнча кызматташтык талкууланат.
КМШнын саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташтыгын өнүктүрүү, тышкы чек аралардагы чек аралык коопсуздугу бекемдөө, өзгөчө кырдаалдардын алалуу жана жоюу, КМШ өлкөлөрүндө аскердик күчтөрүндө аскердик колдонма спорттук түрлөрүн өнүктүрүү, ошондой эле коопсуздукту камсыздоо жаатындагы маселелер да.
Иш-чара Ал Арчадагы мамлекеттик резиденцияда өтөт. КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны жыл сайын ар кайсыл мамлекеттерде уюштурулат. Рахат мендеги.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт, аван температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, Ысык Көлдө 2-7, Нарында 0-5 градус жылуу, Бийик Тоолу райондордо 6-11 градус суук, Бишкекте кар жаайт, аван температурасы 4-6 градус. Президент Алмазбек Атамбаевтин Европанын 5 өлкөсүн кыдырган иш сапары кечээ соңуна чыгып, кыргыз делегациясы Бишкекке түндө учуп келди. Ага чейин Австрия, Швейцария, Франция жана Бельгияда болгон кыргыз президенти кечээ 1 апрелде Берлинде Германиянын президенти Гаук, андан кийин федералдык канцлери Меркель менен жолушту. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө кызматташтыкты жөнгө салуу жана эл аралык абалга байланыштуу маселелер талкууланды. Ангела Меркель менен жолугушуу аяктагандан кийин немис жана кыргызстандык журналисттер үчүн пресс-конференция уюштурулду. Анда айтылган сөздөр тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов телефондон маалымдайт.
Айрыкча журналисттер Украина маселеси боюнча Кыргызстандын президентинин позициясын билүүгө кызыккан суроолорду көбүрөөк беришти. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев германиялык журналисттердин Кыргызстандын бул маселеде позициясы негизинен кайсы бир тараптын кызыкчылыгын жактап ага кошулбай тургандыгын, тынчтыктын жактоочусу катары Европа менен Орусиянын ортосундагы мына учурдагы Украина маселеси боюнча позицияларын жакындаштыруу ниетин көздөп, ошонун алкагында Европалык лидерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушул максатты коюп, иш сапарынын негизги өзөгүндө ушул жагдай түзгөндүгүн белгилеп өттү. Ошол эле кезде жергиликтүү журналисттердин бири Германиядагы жолугушуулар жемиштүү өттү деп жатасыз. Ошондуктан Германиянын Крым жана Украинанын түштүк чыгыш тарабы боюнча Германиянын позициясын колдойсузбу деген түз суроо берилди. Бул суроого Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев башында ошо Украинадагы элдик толкундоолордун негизинде келген бийликти Борбор Азия мамлекеттерин алган эмес, КМШ мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп Кыргызстан тааныганын, бирок Украинанын жаңы бийлиги орус тилинин макамын алып салуу жөнүндө мыйзамды кабыл алуу менен чоң саясий жаңылыштык кетиргендигин, ошонун натыйжасында өлкөнүн түштүк чыгыш аймагында нарыздыктар орун алып, анын аягы барып чоң кагылышууга алып келгендигин белгиледи. Ошол эле кезде Крым боюнча дагы Кыргызстандын позициясы белгилүү экендигин, Кыргызстан кандай гана мамлекет болбосун анын мамлекеттик бүтүндүгүн колдоого аларын, бирок ошол эле кезде реалдуу менен да эсептешүү керек экендигин, анткени Крымда жашаган калктын көпчүлүгү референдумдун негизинде өзүн Россияга кошуу жөнүндө каалоосун жарыялагандыгын, ошондуктан ал жердеги жергиликтүү элдин эркин дагы сыйлоо керек экендигин белгилеп, негизинен Украинага байланыштуу суроолорду мына ошентип жыйынтыктады. Ошол эле кезде президент Европа менен Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттердин ортосундагы жалпы кызматташууну күчөтүп, ар кандай талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен жөнгө салуунун талап керек экендигин айтып, тараптар бул багытта сүйлөшүүлөргө отурушу керектигин белгиледи. Ошол эле учурда Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель айым Орусия, Украинага байланыштуу жана анын мамлекеттик бүтүндүгүнө байланыштуу маселеде эл аралык укуктун ченемдерин бузгандыгын айтып, бул багытта эки тарапты кандайдыр деңгээлде ийге келтирүү, сүйлөшүү үстөлүнө отургузуу, позицияларын жакындаштыруу эмгеси менен чыгып жаткан Кыргызстандын президентинин аракетин жогору баалай тургандыгын белгилеп, мындан аркы сүйлөшүүлөрдөн чындыгында үмүт артаарын белгилеп өттү. Негизинен Кыргызстандын евро турнеси Германиянын Берлин шаарында жыйынтыкталды. Берлин шаарындагы аба майданында Алмазбек Атамбаев кийин Кыргызстандын журналисттер үчүн өзүнчө кыскача жыйынтыктоочу брифинг өткөздү. Анда негизинен Европадагы расмий иш сапарынын жалпы жыйынтыгы жакшы болгондугун, европалык лидерлерди Кыргызстанда жүрүп жаткан демократиялык жана саясий реформалардын жүрүшүнө ынандыруу мүмкүн болгондугун жана алдыдагы парламенттик шайлоону, андан кийинки президенттик шайлоону ачык айкын акыйкат өткөзүүдө европалык коомчулуктун колдоосу боло тургандыгын айтып, Бул багытта Евросоюздун Кыргызстанга мамилеси мындан ары жакшы жагына өзгөрүшү күтүлөт деген өзүнүн ишенимин билдирди Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев.
Куанычбек Жолдошов президент Алмазбек Атамбаевдин Европа сапарынын жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Америкалык эркин журналист жана иликтөөчү Умар Фарух Ош шаардык сотунун чечими менен 28 мартта Кыргызстандан чыгарылган болчу. Аны Кыргызстандын тартип коргоо органдары 25 мартта Ошто кармаган. Кыргызстанга биринчи жолу келип, иликтөө жүргүзүп жүргөндө кармалган чет элдик журналисти телефон аркылуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева сөзгө тартты.
Умар мырза, Кыргызстанда сизге кандай айып тагылды?
Биринчиси, массалык маалымат каражаттарын пайдалануу менен конституциялык түзүлүштү бузуу. Экинчиси болсо, экстремисттик материалдарды алып жүрүү. Кийин соттун алдына келгенде, ал эки айыпты алып салышты дагы административдик жазага алмаштырды. Чет өлкөлүк журналист болгондуктан Кыргызстандын ички иштер министрлигинен аккредитациядан өткөн эмессиң деген негизде административдик айып коюшту. Анын негизинде сот мени Кыргызстандан депортациялоо жөнүндө чечим чыгарды.
Сиз Ошто убактылуу камалып дагы чыктыңыз. Өзүңүздөн уксак, кайда, канча саат кармалып турдуңуз?
Башында мен 24 саатка кармалдым. Бирок убактылуу кармоочу жайда эмес, мейманканада көзөмөл алдында калдым. Кийинки күнү мага айып тагыларын айтышты дагы сотко чейин 48 саат камакка алышты. 48 саат Оштогу улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын жер төлөсүндөгү абакта кармалдым. Ал жерде 8-9 камерасы бар чакан жай бар экен.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын абагында сизге эч ким басым көрсөтүп кыйнаган жокпу? Кандай шартта кармашты?
Мага эч ким тийген жок. Жакшы мамиле жасашты. Башында мени Ош шаардык милициясында 2-3 саат кармап туруп, анан улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп беришти. Шаардык милициянын кеңсесинде мени суракка алышты. Эч кандай басым кысым болгон жок. Коопсуздук кызматынын абагында болсо, ал жерде отурган башка адамдарга кандай мамиле жасалса, мага дагы ошондой эле мамиле болду. Ал жердеги кызматкерлер башка отургандарды кыйнап же орой мамиле жасашканын көргөн жокмун.
Тамак аш, сууну өз маалында бериштиби?
Ал жердеги башка отургандар канча жолу кандай тамак аш, суу ичсе, мага дагы ошону беришти. Ал жердегилер үчүн 3 маал тамак берилет. Мени эртең менен тамактан кийин алып келишти. Андыктан 24 сааттай тамак ашсыз, суусуз калдым.
Анан сиз кармалгандан тарта эле адвокат берилдиби?
Мен кармалгандан баштап адвокат берилген жок. Ош шаардык милициясы мени адвокаты жана котормочусу жок эле суракка алды. Коопсуздук кызматына келгенден кийин 1.5 саат адвокаты жок эле сурак алып, англисче түшүндүрмө жаздырып кол кой дешти. Мен болсо кагазга кол коюудан баш тартып адвокат сурадым. Адегенде мага мамлекет тарабынан берилген адвокат келди. Бирок ал тигил тараптын позициясын айта баштады. Андан кийин Оштогу эл аралык уюм адвокат берди. Ал адвокат диний экстремизм боюнча иштерди алып барган англисче түшүнгөн адис экен.
Ошто сиз кандай маанидеги маалыматтарды, документтерди топтодуңуз эле? Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына атайын билдирүүсүндө сизден экстремисттик маанидеги материалдар табылды деп айтылды.
Бирдүйнө Кыргызстан уюмунун адвокаттарынан алган бир нече документтер бар болчу. Алардын экөө соттун айып таккан кагазы эле. Биринчиси, Сирияга барып келгенби же кеткени жатат деп шектелген адамдын иши боюнча жана экинчиси имам Хизбутахрир уюмунун лидерлеринин бири жана Сирияга адамдарды жиберген деп айыпталып жаткан Рашот Камаловдун иши боюнча документтер бар болчу. Эксперттик баа берилген кагаздар дагы бар эле. Бул документтерге кошумча улуттук коопсуздук кызматынын адамдары мени тинткенде менин сумкамдан ДВД дисктер чыкты. Ал дисктерде Камалов жана башкалардын ишмердүүлүгү жөнүндө. Ошондой эле Сириядагы жихатка чакырган видеолор бар экен. Мен ал дисктерди ошол жерде биринчи көрдүм. Аларды менин сумкама Ош полициясында сурак берип отурганымда салып коюшса керек.
Сиз Ошто жыйнаган документтер баардыгы тең коомчулукка ачык эле документтерби же арасында тыюу салынгандары дагы барбы?
Ачык документтер эмес. Аларды соттук териштирүү маалында адвокат, прокурор, мамлекеттик органдарга бербей турган документтер. Мендеги документтердин айрымдары дагы эле соттук териштирүүдө колдонулуп жатабы же жокпу мага белгисиз. Улуттук коопсуздук кызматы ал документтерди карап чыккандан кийин эмне үчүн мен алып жүрсөм болбой тургандыгын түшүндүргөн жок. DVD-деги материалдарды улуттук коопсуздук кызматы атайын экспертке карап чыгууга берди. Ал болсо экстремисттик материалдар деп тапты.
Америкалык эркин журналист жана иликтөөчү Умар Фарух менен кесиптешим Гүлайма Шакеева маектешти. Бишкекте саат 8:17 өтөйүн деп калды. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Германияда катуу шамал 9 кишинин өмүрүн кыйды. Малайзиялык инвесторлор кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берет. Ирак өкмөтү Тикрит шаарында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун согушкерлерин жеңгенин билдирди. Ошто балдар ооруканасынын дарыгери пара алды деген шек менен кармалды. Беларус күч органдары Анапиаевдин өлүмүн иликтөө иштерин Кыргызстанда да жүргүзөт. Жарандык активисттер өкмөт өкүлдөрү менен бирге бүгүн Борбор калада кан тапшыруу акциясын өткөрөт. КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин кеңеши Бишкекте жыйын курат. Айрым эл аралык темаларга эми кеңири токтолсок, Вашингтондо америкалык расмий өкүлдөр АКШнын Борбор Азиядагы приоритеттери жана болочок саясаты боюнча түшүндүрмө беришти. Борбор Азия мамлекеттеринин көз карандысыздыгын 20 жыл ашуун мурда эң биринчилерден тааныган Кошмо Штаттар жакында аймак боюнча стратегиясын кайра караганы маалым болгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен Вашингтондогу Брукингс институтунда сүйлөп жатып билдиргендей, Кошмо Штаттардын Борбор Азияга мамилеси эми бир жагынан терроризм жана кыянатчыл экстремизмге каршы глобалдык аракеттерге салым кошуп жаткан, Борбор Азиянын коопсуздугу жана стабилдүүлүгү Кошмо Штаттарында коопсуздугун бекемдейт деген идеяга негизделмекчи. Ал эми коопсуздук жана стабилдүүлүк өз кезегинде Борбор Азия өкмөттөрүнүн аракеттерине көз каранды болот.
Stability can best be achieved if the nations of Central Asia are sovereign and independent countries.
Стабилдүүлүк эгер Борбор Азия өлкөлөрү суверендүү жана көз карандысыз болсо, чек араларынын коопсуздугун кепилдей алса, өз ара жана Азиянын өнүгүп келе жаткан экономикасы менен байланышта болушса, жарандар алдында жоопкер өкмөттөрдөн пайда көрүшсө гана эң жакшы камсыздалат.
Деген АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкен Кошмо Штаттар бирок мурдагыдай эле аймакта эркин басма сөздү жана ачык саясий система өкүм сүрүшүн колдоону улан таарында ырастады.
Борбор Азияда биз жарандык коомду анын жамааттарга кызмат кылуу жөндөмүн тынчтык жол менен өзгөрүүнүн зарылдыгы тууралуу өкмөттөн кийлигишүүсүз айта алышын колдоону улантабыз. Бул президент Барак Обаманын жарандык коом менен бирге демилгесине шайкеш келет. Биз эркин маалымат каражаттарын, ачык саясий системаларды да колдоону улантабыз. Ошондой эле өз саясий көз караштарын тынч ишке ашырып жатканы же диний ишени менен улам түрмөгө түшкөндөрдү бошотууга чакырабыз. Ага катар экономикалык айкындуулукту жана коррупция менен күрөштү колдойбуз.
Адатта америкалык расмий өкүлдөр Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан бийликтери менен сүйлөшүүлөрдө адам укуктарына байланышкан проблемаларды такай көтөрүп келе жатышкандыктарын, мында тең салмакталган мамиле зарылдыгын айтып жүрүшөт. Бирок соңку 10 жылдан ашуун убакыт ичинде укук коргоочулар Кошмо Штаттарды терроризмге каршы күрөштө жана коопсуздук маселелери боюнча кызматташыкта колдоо алуу үчүн Борбор Азия бийликтери менен соодалашууларга барып, адам укуктары жаатындагы көйгөйлөргө көз жумуп койгон үчүн айыптаган учурлар кездешкен эле. Мамлекеттик катчынын Борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысынын орун басары Ричард Хогланд 30-март күнү Вашингтондогу Джорджтаун университетинде сүйлөгөн учурунда Борбор Азия менен адам укуктары жаатындагы кырдаалды жакшыртуу үстүндө иштөөдө санкцияларга караганда сабырдуулукка негизделген дипломатия эффективдүүлүгүн көргөзөрүнө басым жасады. Борбор Азияда сабырдуу, салттуу, ураттуу ар бир учурду өз өзүнчө караган дипломатия иштейт деген адис буларды кошумчалады.
Биз Борбор Азия өлкөлөрүндө адам укуктары боюнча абалды жакшыртуу үчүн ыраттуу аракеттендик. Бирок бул чөйрөдө өзгөртүү жасоо албетте оор экенин жана көп убакытты талап кылганын билгенбиз. Жылыш акырындык менен кетүүдө. Биз ар бир өкмөттө реформалар алардын улуттук кызыкчылыгындагы маселе экенине ынандырышыбыз керек.
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Башка темалардан эми учурда 77,000 кыргызстандык жаран Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине илинип, бул өлкөгө кирүү укугунан ажырап отурат. Бир жагынан мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар кара тизмеге кабылганын эстеп тынчсызданса, мигранттардын калың катмары Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга кошула турган күндү 9-майды күтүп жүрүшөт. Бул тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Гүлзат Сулпединова патент алуу көйгөйүнөн качып, Украинага чыгып, жаңы миграциялык карта менен Орусияга кирген. Расмий каттоосу аяктап бара жаткан Гүлзат көптөн күткөн 9-майга жетпей кара тизмеге түшүп каламбы деп кабатыр.
Лично мен деле регистрация менен жүрөм. Патентин продление кылган жокмун. Продленияга барсаң 12,000 акча кетет деп атат. Азыркы мезгилдеги бардык адамдардын ушундай көйгөйлөрү только регистрация менен жүрүшөт и патентке очередке барып турат. 4,000 айына төлөйт. Жаңы патент алгандар 4,000 төлөсүн. А эски патентти уже продление уже кылып атат. А продление кылган мезгилде барып очередке турса дагы 12,000. Орто жолдогу эле карапайым эле адамдарга кыйын болду. Же өкмөт адамдарга пайдалуу кылбайт, же орустар жеңилдик кылбайт. Ушул мезгилге чекте азыркы жүрүп аткандар черный списокко кирип кетет. А черный списокко кирип кетишин мен азыр билбейм. Эгер мен азыр көчөдөн туктап турган болсо, патент жасап элекмин, регистрация боюнча жүрөмүн.
Улукбек Батабеков кара тизмеде. Ал Орусияда мыйзамсыз жүрсө дагы 9-майды үмүт менен күтүп жүрөт.
Баардыгы кайсы квартира барбы, кайсы жумуш барбы, жердештериңе жолуксаң жанагындай черный список, чыдайлы майда бишет этишти, майда кирсе качып жүрөбүз да эми полициялардан. Черный списоктон да мен дагычы азыр өзүм.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева кара тизмедеги кыргызстандыктардын маселесин чечүүгө баардык аракеттер көрүлүп жатканын айтат.
Элчилик бул кара тизмеге киргендер боюнча Россиянын федералдык миграция кызматы жана атайын тиешелүү органдары менен үздүксүз сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө азыр жыйынтык чыга элек.
Орусияда мыйзам бузууларды алдын алуу үчүн мигранттар арасында түшүндүрүү иштери толук жүргүзүлүп жаткандыгын катчы Кулукеева кошумчалады. Кыргызстандык мигранттардын массалык түрдө Орусиядан чыгарылышынан чочулаган замандаш ассоциациясы жакында эле кыргыз өкмөтүнө кайрылган. Ассоциациянын өкүлү Азамат Айтбаев кыргыз өкмөтү Орусиядагы жарандарга миграциялык амнистия алуу шарттарын карашы зарыл дейт.
Евразиялык экономикалык уюмга кирген учурда тең укуктуу деп айтылып келатат. Эмгек мигрант деген термин жок болот деп айтылып атат. Ошонун негизинде биздин ошол кара тизмеге түшүп калган эмгек мигранттарыбыздын тагдыры кандай болот деген маселе бул жерде чоң талкууга ээ. Толук маалымат жоктугунан азыр көптөгөн суроолор туулуп атат да.
Юрист Мирбек Токтошев Евразиялык союз саясий биримдик. Ал мыйзам алдындагы жоопкерчиликтен куткарбайт деп мекендештерди эскертет. Баары бир мыйзам алдында жооп берүүгө туура келет.
Союзга киребиз деп документтерди жасабай коюш, же оформлять этпей коюш, өз маалында өз убактысында миграционный мекемелерге кайрылбаш, бул өтө чоң бир каталардын бири. Биздин жердештерге айтат элем, эгер мыйзам ченинде жүргөнгө мүмкүнчүлүк болбосо Россия жергесинде, анда өз мекемеңизге барып эле жашап турганды
жыл башынан бери Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган 1,000,000 ашуун чет элдик жаранга 3-10 жылга чейин Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Лаззат Жаныбек кызы Москвадан атайын Азаттык үчүн.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт.
ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми гезиттерде, студиябызда Шайлөөк Дүйшеев.
Азаттагыдай эле президентке кат деген рубриканын алдындагы рубрикасы менен бүгүнкү санын ачкан политклиника гезити Ысык Көлдүн Тоң районундагы Көк Мойнок айыл депутаттары менен айыл тургундарынын атынан Алмасбек Атамбаевга кайрылган катты басты. Кат Алмасбек Шаршенович, ошондо бир күн кайрыларым деп айттыңыз эле деген ат менен жарык көрүп, айыл башчысы Таалай Куланбаев менен айылдык кеңештин төрагасы Кубат Оразалиевтин мыйзамсыз иштери элди эзип келаткандыгын жазган. Политклиника гезити апрель сабактары жана өзгөрүлмө конституция деген жалпы теманын алдында пикирлерди басты. Топчубек Тургуналиев: келаткан шайлоо таза болбойт, анткени арамакчыларга байыгандар абдан көп. Мына ошолор добуштарды сатып алып бурмалашат. Ошондуктан президент баш болуп мындайларды шайлоого киргизбеш үчүн аракет кылыш керек. Ондогон депутаттарга каршы кылмыш иши бар, аларды жарыялаш керек. Эгер өкмөт жарыялабаса, мен жарыялайм деп айтып чыкты. Ал жана үч кесиптиндеги Маегин Атамбаевдин КСДПчы депутаттары сауна, сойкукана атышып сутенерге айланышты деп атаган экиси депутат Бегалы Наргозиев бийликти катырасындоо менен кана Атамбаев 5 жылдан бери кайсы коррупционерден миллиондогон долларды өндүртүп казынага төктүрттү. КСДПчы депутаттар колго түшсө сауналарын, сойкуканаларын туугандарына, жакындарына каттатып койгон болот деп айтты. Андан ары өлкөдөгү экономикалык абалды, электр энергиясынын кымбатташын, саясаттын туура эмес жүргүзүлүп келатканын белгилеп, кыскасы Кыргызстан аттуу кемени сууга чөктүрүүчүлөр бийликте олтурушат деп билдирди. Асман Плюс гезити бет ачарын жел чыкса деле бак ийиптерден көрүшөт деп аталган Садыр Жапаровдун маеги менен ачып, буюрса шайлоого бараарын, буюрбаса айла жоктугун, кокус президент болуп калса Садыр Жапаров башкаруу системасын 3 айдын ичинде түп тамырдан бери өзгөртмөгүн, анткени азыркы система илгерки чириген система экенин айтты. Коомдук ишмер Аскар Салымбеков кулча иштеп байча жашаганды өздөштүрөлү деген маекти берди. Уурдалган 1000 сом абакта кармангат деген рубриканын алдындагы макалалар топтому түрмөгө болбогон жерден кесилип кеткен аялдардын армандуу тагдыры тууралуу баяндады. Баягы асаба кести бүгүнкү санына Атамбаев эмнеге Данекер орденин алган ия деген ат менен көз карандысыз укук коргоочу Кубан Бектемировдун макаласын басты. Макалага баш сөзүн жазган гезиттин башкы редактору Эрни Сасеков аталган кат ага 2012-жылдын 15-сентябрда келгенин, ошондон бери бассамбы баспасамбы деп ойлонуп эми басып жатканын, автору Кубан Бектемиров деп жазылган менен мындай киши бар экенинен өзү да күмөн санаарын, бирок макаладагылардын баары кашкайган чындык деп айта албастыгын, балким жөн гана президентке көө жабуу болушу мүмкүндүгүн, каттын көчүрмөсүн башкы прокуратура менен президенттин басма сөз кызматына да жөнөткөнүн, макала кыскартылып басылып жатканын жазып туруп тартуулады. Аят кесиптин бүгүнкү башкы макаласы «Апрель революциясына 5 жыл» деген ат менен жарык көрдү. Апрель баатырлары Эмил Кыштообаев, Абдырайым Касымов, Дүйшөн Маматов кандуу апрель окуясын эскерди. 5 жыл мурун чыныг революция болгонун, бакийиптердин заманында бир үй бүлөнүн башкаруусунда жашасак, азыр парламенттик башкарууга өткөнүбүздү, салыштырмалуу система өзгөргөнүн, Атамбаевди сындай бербей жалпылап жардам берсек өнүгүү болоорун, мындан ары мындай кандуу топлон кайталанбашын айтышты. Жаңагым кести журналист Тынчтык Алтымышевдин 5 жылдан кийин деген рубриканын алдында Бакиевдердин баатырлары кайда деген макаланы окурмандарга тартуулады. Макалада Курманбек Бакиев жана анын командасы 7 апрелдеги 90-дон ашуун жигиттин өмүрүн алып кеткен Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Данияр Үсөнов, Молдомуса Конгантиев, Бакыт Калиев, Марат Суталинов, Элмурса Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов, Канбек Жороев тууралуу кыскача сөз болот. Назгүл Калманбетованын макаласында жаз келери менен Бишкектин эл көп жүргөн жерлерин гүл менен көркөлөп, гүл өстүрүп келаткан шаардык жашылдандыруу курулуш ишканасынын номер 1 гүл бакчасынын бөлүм башчысы Мария Акматованын гүл өстүрүүдөгү сыры, гүлдүн кандай түрлөрүн өстүрөрүн, кантип өстүрөрүн баяндады. Ушуну менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевтен гезит баян болду. 8:30 болоюн деп калды. Бишкекте Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да биз түз ободо болобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова.